Бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүүсгэхэр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Их үдэмэнд та бүхэндээ Мирагийн номын тавирыг тавир нэвтрүүлэг ээлжит нэгэн дугаар энд эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бид хамтдаа залбирлаар алхах хөтөч гэсэн жижигхэн хөрхөн тохимлын талаар ярилцахаар бим сайхан Seedbook номын Seedbook кафегийн үүсгэн байгуулагч Солонго номын дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч хүрэлцээрэд байна. Тэгээд хамтдаа залбирлаар алхах хөтөч хэмээх энэ номыг илүү бас танилцсан. Энэ номыг ямар утгатай байна, ямар учиртай вэ гэдэг талаар бас илүү дэлгэрэнгүйгээр хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээд эхлээд та өөрийгөө бидэнд бас танилцуулаад эхлэе те.
За, Христтгэлийн Солонго номын дэлгүүрийг 7 жилийн өмнө үүсгэн байгуулад одоо ажиллаж байна. Тэгээ Христэд итгэгчдэд хэрэгцээ шаардлагатай байгаа ном бүтээлүүдийг хүртээмжтэй тогтмол байдлаар хүрэх одоо сувг болж ажиллаж байгаа үйлчлэл гэж хэлж болно. Тэгээ өнөөдөр бас та бүхэнтэйгээ залбирлаар алхах хөтөч гэдэг энэ залбирлын гарын авлага, халаасны гарын авлагыг танилцуулахар хүрэлцэж ирээд байна.
Тийм, тэгээд энэ хөрхөн жижигхэн гарт багтгаар, керман багтгаар хөрхөн жижигхэн ном байна. Тэгээд энэ номын ихэнд гутлаа үдээд найзуудаа дуудан гудамж талбайгаар гарч алхацгаая. Бурханд таниар дамжуулан хийж чадахгүй зүйл гэж огт үгүй гэсэн энэ хөрхөн одоо үгээр эхэлсэн байна. Тэгээд яагаад энэ номыг одоо эрхлэн гаргах болов? Энэ талаасаа эхлээ танилцуулаад эхлэе, тийм ээ.
За, тэгээд ер нь би өмнө бас яг энэ залбирлаар дамжуулан ямар гайхамшигтай зүйлс болдог тухай гэрчлүүдийг бол маш олноор сонсч байсан. Миний амьдрал ч гэсэндээ залбирлаар дамжуулаад болж исэн гайхалтай үйл явдлууд бас байдаг. Тэг хүм одоо Христэд итгэдэг хүм бүрийн амьдралд бол байгаа шүү дээ, тэ. Тэгээд бид нэр залбирал ямар чухал вэ гэдгийг нөгөө мэддэг хэрнээ яг амьдрал дээр нөгөө үйлдэл болох одоо заримдаа хойрог, тэ, заримдаа залах уу. Заримдаа нөгөө ач холбогдлын мартчихсан нөгөө амьдралынхаа асуудлууд түртэд явж идэг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр залбирал бол бурхантай харилцах харилцаа. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө амьдралын тэр үйл явдлыг бүрээ бурханд тоочч, тэ, бурханд ингэж мэдүүлж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бурханаас бас тэр зөвлөмж, өдөртөмж чиглүүлгийг бас хариуд нь бол бид нэр залбирлын хариулт болгож бол авдаг. Тэгэхээр сайн хэллийн жижигхэн хөөрхөн ном байна, тэ. Тэгээд нөгөө би жижиг ч гэсэндээ бэлчээр том гэж ярьдаг, тэ. Тэрнтэй адилхан яг энэ номын агуулга бол яг тийм. Дотор нь бичигдсэн үг цөөхөн юм шиг боловч бидэнд өгч байгаа тэр мессеж, утга санаа нь бол маш одоо чухал зүйлсийг бол энэ дээр маш юм эмх цэгцтэй бөгөөд товчхон байдлаар хөрөгсөн байхгүй. Тэгээд заримдаа ном гэдэг зүйл заавал олон хуцтай байгаагаараа хэмжигддэг шүү дээ, тэ.
Тэгэд энэ болохоор 1991 оноос хойш одоо энэ хөдөлгөөн гэж ойлгож болох эсвэл энэ нийгэмлэг байна уу? Яг 91 оноос хойш эрхлэн гаргаж байгаа.
За, энэ тохимлыг болохоор зүүн өмнөд Азийн залбирлын төв гэдэг юм байгууллага нэгтгэж ингэж гаргасан. За, энэ байгууллагыг үүсгэн байгуулагч нь бол амьдралаар залбирлаар, тэ, амьдрал залбирлаар өөрчлөгднө гэсэн юм. Асын хараа бүхий энэ байгууллагыг байгуулад за 91 оноос хойш энэ үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа. Тэгээд яг л энэ хүний амьдралд энэ залбирлын алхаагаар дамжуулж ямар гайхамшигтай зүйлс бас эргэн тойронд ямар гайхамшигтай зүйлс болж исэн бэ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол зөвхөн би хэсэг хүмүүс, тэ, мэдээд үйлдэл зогсохгүй бүх Христэд итгэгчд хийдэг байгаасаа гэдэг байдлаар ингээ хөдөлгөөн болгоод өрнүүлээд одоо 75 улс орнд одоо энэ хөдөлгөөн амжилттай өрнөд одоо Монгол улсад мэдээж бол Монголд нөгөө Христэд итгэгчсэн сүмж болгонууд залбирлын алхаа бол хийдэг, тогтмол хийдэг ч сүмж болгонууд байгаа. Тогтмол хийдэг хүмүүс ч байгаа, тий. Хаяа хийдгэн ч байгаа. Гэхдээ энэ үйлчлэл бол тэрийг ингэж өмчилж авч байгаа хэрэг биш. Хүмүүсийг илүү итгэвтэй байхыг уриалдаг ийм нөгөө уриалга хөдөлгөөн багтдаг.
Амен. Тэгээд залбирлын алхалт гэхээр хүмүүс бодохдоо их л одоо нэг хан хэрэмиг нураагаал нөө эрийнхөө гизэлдэг шиг л гэж боддог л та ингээл оо хэдэн 7 хоног юм ярихгүйгээр залбирдаг шиг тий. Тэгэхээр яг энэ дээ болохоор маш энгийн залбирлын ахлахалтаар дамжуулаад 25 гаруй улс үндэст нэг өөрчлөх одоо эрүүл мэнд боловсрал хүүхэд хүмүүжил эдийн засгийн хөгжлийг өөрчлөх хөтөлбөрт амжилтанд хүрсэн гэсэн жижигхэн бас хэсэг дурддагдсан байна. Тэгэхээр залбирлын алхалт гэдэг нь яг юу вэ?
За, ерөөсөө энэ ингээл ойлгоч хэрэгтэй. Энэ бол бас л нөгөө ер нь залбирал гэдэг зүйлийг бид нэр юм шишинлэг байдлаар болох юм бол айгүй тийм шишинлэг зан үйл шиг болох гээд байгаа байхгүй тий. Ингээл сүгдөд суучаа гараа авсраалч тийм үү тий.
Тусга өрөөнд ороод.
Тусга өрөөнд ороод. Эсвэл бүр ингээд юм онцгой цаг гаргаад ч тийм үү тий. Тэгэхээр залбирлын алхах бол маш энгийн зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр залбирлын алхалт бол та болон таны найз нөхөд иргэн тойрноо их дэлхийгээ өөрчлөх энгийн арга зам юм аа гэж хэлж байгаа байхгүй. Нөгөө талаас яг залбирлын алхалтын талаарх ойлголт болохоор ер нь ингээл илгээлтээр орон нутагт ийшээ тийшээ явахаар сүмж болохнууд үйлчлэлтэй их хийдгэлтэй тухайн орон нутгийн төлөө залбирхтаа тий. Яг газар нутгаар нь явж залбираад алхах залбираад өндөрлөгтөөр нь гарч залбираад тий. Гэтэл юу орхигдоод гэхээр бид нөгөө өөртөө амьдарч байгаа газара орон нутгатаа яг тухайн орон нутгийн төлөө залбирах тухайн орон нутагт болж байгаа үйл явдлууд тий тэр одоо болж үтггүй байгаа зүйлсийн төлөө залбирах залбирал тутамг байгаад дий. Тэгэхээр энэ нөхцөөр дамжуулаад яг түүнийг уриалж та өөрийн байгаа газар тэгээ нөгөө нэгэн хөвшил болсон өглөө ажилласаа гараад гэрлүүг явдаг ажиллас гэрээсээ гараад тий хичээ сургууль ажил руугаа явдаг өдөр тутам явдаг тэр нөгөө маршрут бидний амьдралд бол бий болсон байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг л барны хажуугаар өнгөртөө нэг л дэлгүүрийн хажуугаар нэг л автобусныхан буудал дээр очдог. Тэгэл ингээл яваал идэг. А гэтэл бид нэр тэр дунд юу анзаардаг вэ гэхээр заримдаа ингээд гарцгүй газараар хүүхдүүд гүйлдэж байгааг бид нэ хардаг. Тэгээ дотроо бод юу гэж боддог вэ? Энд нэг гарц ичээс. Тэ? Тэгвэл хүүхдүүд илүү аюулгүй болно да. Эсвэл заримдаа ингээд нэг юм орой үч тэ баар савны гадаа согт өгөлч хүмүүсийг хараад энэ ста баар тэ энд өөрчлөгдөөсөө өөр үйл ажиллагаа явагддаг болоос хүмүүс энд архитан согтуурдаг биш тэ энд өөр юм хийдэг болоос гэл ингээл бодоол эсвэл заавнаа ингээл төр засгаас ч хүмжлээл тэр хороо хорноос ч хүмжлээл өө энэ ста боржуур нэвтэрсэн байна гэл тэ өнгөрдөг штэ. Тэгэхээр одоо энэ зүйлсийгэ анзаараад эдгэр зүйлсийн хандлуу залбирая алхаж явах та тэ бид нэрт өчнөө цаг гарч байгаа байхгүй автобусны бодол дээр зогсож явах та зөндөө цаг гарч байгаа байхгүй тэнд бид нэр залбирах цаг байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ одоо тэ энгийн залбирлын аргачлалыг ашиглаад өөртөөх амьдралыг илүү итэхтэй болгоё. Залбирлын амьдралаа илүү итэхтэй болгоё л гэж оролж.
Амен. Тийм шүү. Тэгээ одоо магадгүй төвчрэл улам их ихссэн байна. Магадгүй төвчрэлээс та ангичрыг юу алхаарай. Алхахтаа танд шилдэг багаж байна. Залбирал байна гэж бас ойлгож байна. Тэгээд үнэхээр алхангаа бас залбирахад үнэхээр бас эзэн бас нүдүүдийг нээж зүрхүүдийг бас нээсэн тэр гайхалтай цагуудыг тантай бас өнгөрөх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд залбирлын алхам хийхэд бэлтгэх зүйлсүүдээ бас энд чээ дурдсан байх шиг байна тийм ээ.
Тийм, ер нь бол залбирлын алхалт хийхийн тулд нэг 6 алхмыг бид нэр хийх хэрэгтэй байна. Тэгээ эхний 6 алхам. Нэгдүгээрт бид нэр юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй гэж. Бэлтгэлээ хангах гэхээр бас ингээд актер хэм бэлтгэнэ гэж бас бодож л байгаа. Та өөрийн оршин суудаг нутагт эсвэрт гарч залбирахаас өн зүр сэтгэлээ бэлтгэх нь чухал юм аа л гэж. Тэ? Залбирыг гэсэн хандлагатай сэтгэлтэй, сэтэлтэй ах хэрэгтэй гэсэн үг, тэ? Бид таныг энгийн залбирал одоо хэлхийг өрж байна. Тэгээ энэ дээр ингээд нэг залбиралд бас урайсан байна. Хоёр талхам нь бол юу гэж байгаа гэхээр анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр түрүүн хэлээдс тэ. Маш олон зүйлд бид нэр сатаардаг, тэ. Бидний анхаарал сарindig. Одоо сүүлийн үед сая нөгөө төвчрэл донд маш их хүмүүс одоо ингээд утсан дээрээ Facebook үзэж, Instagram үзэж, YouTube тэ зураг бичлэг үзэж, тэ. Тэгэхээр эн чинь бидний нөгөө одоо замын хөдөлгөөнд ороход анхаарал сарниулж шүү дээ, тэ. Тэгэхээр яг л үнтэй адилхан анхаар сарнахаар бид нэр гол зүйлтэй төвлөрч чаддаг болдог. Тэгээ түүний ард эрсдэл бий болдог тий. Тэгэхээр юу гэхээр залбирахын тулд бид нэ анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Юуны төлөө залбирч байгаа вэ? Гуравт нь уян хатан байх хэрэгтэй. Залбираад явж явах үед маш олон зүйл тохиолдно тий. Тэр бүгдэд бид нэ уян хатан хандах хэрэгтэй. Энэ бүгдийг ингээд дотор нь тайлбарлаад бичсэн байгаа л та. Ерөөсөө нэг алхын чинээ цаасан дээр нэг нүрэнд багтаагаад бичсэн. Бид нэг удаа уншихад ерөөхдөө ойлгочихно. Тэгээ үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлнэ гэсэн. За дөрөвт халах юм бол маш чухал. Та ингээд ганцаараа залбираад тахаа. Тэ? Заримдаа ингээд ганцаараа хийж байгаа юм хяналтгүй болохоор бивэнийгээ барьж байгаа болохгүй болохоор бид нэр сатаардаг. Тэгээ орхигддаг штэ. Тэ? Тэгэхээр багтаа болохыг дөрөвт халах мөрэлж байгаа. Багтаасна бидний илүү ирч хүчтэй бөгөөд илүү үр дүнтэй залбирах боломж байна. За газрын зургтаа болно. Тав тахлах нь. Ер нь ингээд залбираа хийж байгаа бидний газрын зургтаа болж эхэлдэг. Энэ газрын зураг ингээд цаасан дээр харагдахгүй ч болно. Бидний нөгөө толгой тэ дотор бий болж эхэлдэг. Хаана одоо засаг захирааны гол төвүүд байгаа юм? Хаана одоо энэ яг боловсролын төвүүд байгаа юм? Хаана мэдээлэл харилцааны төвүүд? Хаана худалдаа арилжааны төвүүд? Хаана бас ийм сүнслэг үйл ажиллагаанууд бий болоод байна? Тэ? Манай одоо хоронд нэг одоо боддгийн хийд байдаг. Манай хоронд нэг юм бөө хүн байдаг. Сүнслэг үйл ажиллагаанууд энд болоод шүү дээ, тэ? Бид нэр залбирах хэрэгтэй. Сүнслэг үйл ажиллагаанууд хийнэ гэсэн. Тэгээ 6-аад халах мөний өөхөр залбирлаар халахч эхэлнэ л гэсэн. Тэгээд ийм энгийн хэрнээ чухал зүйлслүүдийг бол энэ тохимолол тань санал болгож байгаа. Тэгээд би бас нэг ишлэлээр зүгээр урамшуулхыг хүсэж байна. Йошуа 1:3 дээр хэлсэн мэт, тэ? Хөлийн чи бол гişих газар бүрийг би Мосед амсныхан дагав. Таанарт өгсөн билээ гэж тий. Өөртөөхөн хороо дүүргийг тий одоо сүнслэг байдлаар эзэлцгий. Тэгэл яг Ерохо шиг тий тэнд байгаа тэр муу нэгний барьж байгуулсан хан хэрмүүдийг нураацгаая. Бидний залбирлаар энэ бүх зүйлс бий болох болно. Тэгэд энэ номон дээр маш гоё нэг үг байдаг. Энэ надад их таалагддаг. Таныг алхаж байхад Бурхны алдар тантай хамт алхдаг юм аа гэж тий.
Амен.
Тэгэхээр яг энэ тохимлыг бол би бас та бүхэн санал болгож байна.
Тэгэд маш энгийн хэрнээ нөө төрөүний хилдгээр маш энгийн хэрнээ айгаа үнцэнтэй зүйлсийг агуулсан бас ном байна. Тэгэд энэ номыг хаанаас авч болох вэ гэж хүмүүс бас бодож иж магадгүй те. Хаанаас авах уу? Ямар суугаар олж авах уу гэдэг юм уу те.
За тийм. Ер нь бол солон номын дэлгүүр дээрээс энийг ах боломжтой. Солон номын дэлгүүр энийг бол үн төлбөргүйгээр танд өгөх болно. Гэхдээ бид нөгөө үн төлбөргүй үнгүй гэдэг зүйлээр ингээд годамжаар нэг тараачгийг болох хэсэггүй байгаа. Энэ өөрөө нөгөө сайн мэдээний тохимол ч юм уу тийм зүйл бол биш. Яг залбирчдыг энэ хөтөлгөөнд нэгтгийг урайлж байгаа юм. Урайлга. Тэгэхээр солон номын дэлгүүртээ та бүхэн холбогдоод ямар байдлаар яаж авах уу гэдгээ тохиролцоод бол авах боломжтой. Хоёрдугаарт бол залбирлаар алхагчд гэдэг гэрэлээр бичих юм бол залбирлаар алхагчд гэсэн нэртэй Facebook group-ыг бол бид нүүсгэсэн. За Монголдоо энэ хөдөлгөөнийг хэрхэн илүү үр дүнтэй өрнүүлэх вэ гэж бодож байгаад энэ сошиал орчныг бас ашиглая гэж бид нүүдсэн. Тэгээд яаж ашиглах вэ гэхээр энэ group-т та нэгдснээр энэ номыг бас авах боломжтой. Тэгээд энэ group дотор бас яг залбиралтай холбоотой вебинарууд сургалтуудыг бол бид нэр одоо тогтмол явуулахыг бас хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт юу гэхээр газар бүрд байгаа залбирагчид энэ групп нь өөрө дүрмтэй байхгүй. Ямар дүрмтэй гэхээр 7 хоногт дор эж нэг удаа бурхны анзааруулж сануулсан тэр залбирлын сэдвийг энэ группт хуваалцсан. Тэгтээ хуваалцахтаа яг нөгөө алхаж явж байгаа давсан зургтайгаа хамт тэр нөгөө зүйлийг хаана явж байгаа те. Бурхан сануулгах юм бол тэр зургийг нь авчих хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгээд тэр зургаа групптэй хуваалцсанаар зөвхөн та залбирах биш дэлхийн ханаас ч хинч залбирах боломжтой. Тэр байдлыг бид нүсгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны гэрийн хажууд болж байгаа тэр үйл явдлыг төлөө та ганцхан санаа тавих биш. Олон олон хүмүүс санаа тавих ийм боломж бол үсэж байгаа. Тэгэхээр ийм залбирлын хөдөлгөөн сүлжээг бий болгоё гэж хүссэн.
Бас үнэхээр гоё санагдаж байна. Гоё групп байна. Тэгээд магадгүй ганцаараа гэрээсээ ганцаараа итгэгч бас хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг багтаа бол ихээр ямар багтаа болох вэ гэж бас бодчихж магадгүй. Тэгэхээр магадгүй тэр групп руу нэгдэж ороод тэгээ багтаа болоход үнэхээр бүрэн боломжтой байна тий. Тэгээ дэлхийн өнцөг болон бүрээс санаа нэгдэн залбирах багийг бүрдүүлэх нь тий. Үнэхээр бас гайхалтай гоё хөдөлгөөн байна. Тэгээд бас үнэхээр бас Библиэд ч хэлсэн бид нэг залбирал бол амьсгал юм аа гэж тий. Тэгээд үнэхээр та амьсгалж байгаа бол та амьд байгаа л бол залбирах хэрэгтэй. Бурхан танд залбир гэж нэг талаараа үүрэг даалгавар, нэг талаараа тушаал өгсөн байна. Тэгээд залбирлаа алхамтайгаа хамт хийгээрэй те. Алхамтайгаа үйлстэйгээ хамт хийгээрэй гэж бас хүмүүсийг уриалмаар байна. Тэгээд үнэхээр энэ гайхалтай хөтөч залбирлын алхмын талаар гайхалтай хөтөч номыг эрхлэн гаргасан танаа хамт олонд үнэхээр бас талархаж байна. Тэгээд бас эцэст нь бас хэлэх зүйлүүд байгаа юу. Энэ зүйл дээр ч юм магадгүй яг нэг солон паблишингийн талаас илүү бас дэлгэрэнгүй танилцуулбал ямар ямар ном гаргаж ийн, бас яг яаж ийн, ямар үйл ажиллагаа явуулдаг гэж ч юм уу те.
За, ямар тач залбирлаар алхах хөтчийг нөгөө дэлхийд даяар байгаа хүмүүс төртемчтэй болох үднэс бид нэр цахим хувилбараар оруулахаар зорж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн дэлхийн хаанаас ч те, орон нутаг хаанаас ч бас унших энэ хөтөлбөрийг нэгтгэх боломжтой болж байгаа. За, солон номын дэлгүүр бол өнгөрсөн 7 жилийн турш 6-нд за 7 жилийн турш юм байна л да тий. Юу яасан? Христгэл ном эрхлэн гарагчдын ном бүтээл тий, христэдтгчд зориулсан тэр бүтээлүүдийг уншигчдад одоо ингэж дамжуулах, худалдан борлуулах чиглэлээр сувг байдлаар үйлчлэл хийж агаад энэ жилийнээс эхлээд бид нөөстэй яг паблишинг болж буюу эрхлэн гарагч болж та үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотой бид нар бас яг христэд итгэгчдийн маш их асуудаг тэр ирэлт хэрэгцээтэй ном бүтээлүүдийг бол тий одоо уншигчдтайгаа хамгийн ойр байдаг хүмүүсийн хувьд тий тэр хэрэгцээнд нь толгоорлож ном бүтээлүүдийг аль гаргахаар зорж байгаа. Тэгээ түүний нэг нь энэ залбирлаар алхах хөтж байна. Хоёр дахь нь бас өмнө танилцуулсан Кайрос илгээлтийн сэтгүүлийг бол бид нар эхлэн гаргалаа. За, одоо бид нар юун дээр ажиллаж байна гэхээр чуулганудад бол за сайн мэдээ тараагаад сайн мэдээ хүмүүст хүргээд тэ чуулганд олон хүмүүс ирж байгаа боловч тэр хүмүүсийг үр дүнтэйгээр дагалдуулна гэдэг бол маш чухал одоо юм ойлголт асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр дагалдуулалттай холбоотой Америкт болон маш олон улс орнуудад маш үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа дагалдуулалтын нэг хөтөлбөр төр, цоврол хөтөлбөр төр манайх ажиллаж байна. Тэгээ тун утгахгүй бас энэ дагалдуулалтын хөтөлбөрөө бас хүмүүст танилцуулж хэлнэ. Гэх зэргээр одоо бид нар бол үйл ажиллагаа өргөжүүлээд явж байна. Аа, солон номын дэлгүүрийн маань байршил бас солигдоод бид шинэ байршилд үйл ажиллагаа явуулахар бас бэлтэж байгаа. Илүү тав тухтай, илүү бас ингээд ирж очиход тэг хүмүүс ирж очиход олоход амар байршилд бас үйл ажиллагаа явуулахар ажиллаж байгаа. Тэгээ та бүхэн санах үртэй бидний үйлчлэлийн төлөө залбирч өгөөрэй. Тэгээ би яагаад бас ингэж хэлж байна гэхээр нөгөө юм зарж байгаа болохоор энэ бизнес хийж байгаа мөнгө олж байгаа тийм гэд боддог. Гэтэ нөгөө христгэл зах зээл маань хэр том бэлээ? Христгэл ном бүтээл маань хэр олон бэлээ? Тэгэхээр түүний ард гарч байгаа ашиг гэж бол зүйл бид нарт төдийлөн байдаггүй. Харин яг энэ зүйлийг тогтвортой бид нар авч явахын тулд бол мэдээж янз бүрийн арга чараг эргэлхийлж гээ. Тэгээд энэ үйлчлэл оршин тогтносоор бас ямар үр нөлөө байгаа вэ гэдгийг өнгөрсөн хугацаанд хийж байгаа хавцтай харсан учраас цаашдсанд энэ үйлчлэгийг илүү л өргөн цар хүрээнд авч явахыг бол хүсээ зорж байна. Тэгээд бидний үйлчлэгийг бас таниулахад энэ Мирагийн номын тамир бас маш чухал юм үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлмээр.
Баярлалаа. Тэгээд үнэхээр итгэгч хүмүүсийг яг нэг талаараа нэг эзэнлөө ойр тулах алхмуудыг хийж байгаа нэг шатн, нэг гүүр нь болж байна гэж харж байгаа энэ үйлчлэлүүдийг. Тэгээд үйлчлэл гэж харж байна. Бизнес гэхээс илүүтэй. Үйлчлэл эзний хаанчлалын төлөө хийж байгаа том хувь нэмэр, хөрөнгө оруулалт гэж энэ үйлчлэлийг харж байна. Тэгээд үнэхээр бас үйлчлэлийнхэн дээр эзний өрөөл ивэл бас дүүрэн байх болтугай гэж хүсэж байна. Бас өрөөж байна. Тэгээд үнэхээр бас итгэгч хүмүүс үйлчлүүдийг дэмжиж бас илүү бас хөрөнгө оруулаасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд алхмын залбирлынхаа талаар үнэхээр товч өгөөд бас тодорхой танилцуулсан баярлалаа. Тэгээд дараа дараад ч гэсэн бас хамтран ажиллах үе талууд нэгднэ гэдэгт бас итгэлтэй байна. Тэгээд урилгыг хүлээн авч ирсэнд маш их баярлалаа.
За, та бүхэнд бас баярлалаа.
За, тэгээд Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр хэрхэн уулзцгаая.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та, пүрэв гаргийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.